بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونشكره ونصلي على رسوله الكريم عرض شما خدمت ما روز برنامه نه هم بلی حضرت سید صاحب دستور این دیگه ما باید وظیفه منی که اطاعت بکنن ازا پادکو که کو جوانان کم که خبر بکن وگرنه ما من افتخار حاصل ہے کہ حضرت مولانا خدا بخش اسلام دوست حیات عمران واجہ خدمت گزاران واجہ خدمت کنن عرض شمع حضور شیم رواجیان درست تعریف اللہ عظیم نہ کن ربی کے تمام خوشیانی صاحبے درست خوشیانی مالک ہمائیں بے شک غما ہمائی طرف اچھے اگر ما غم کار بکنے فیصلہ بیان ہما ربی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان بہترین بشر بے عنوان معلم کو و الگو کو میں وسعت دیم داد منی دوست واجہ و بزرگاں من حبری با گشک نہیں بلے بات جم بندی بکنا جلدی خلاص بکنا واجہ وقت گرگ مبی منا دستور دا حضرت سید صاحبہ کے گو جوانا حبر کن موتی عزیزی جوانا ای گشان کہ منی واجہ مروچی الگوان عوض بیتگن مروچی ہما شخصیتی کہ مروچی ای دیوان منعقد کنک بیتا آئی بہترین بشر روی زمین به عنوان الگو دیم دیک بیتا آئی کہ افتخار برای تمام انسانیت مخصوصا مسلمانا مروچی آ افتخار مروچی عوض کنک بیتا گا مسلمان دل تو کا ای افسوسی جوانا ماوتی الگو عوض کتا گا اشی خبر نداری اشی جای افسوسی و اسی گروہ ہی نشتم پشت پردے پشت درہائے بستے فکر کو کہ منی و شمے مزاج عوض بکنا منی شمے سلیغے عوض بکنا منی شمے سلیغے کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیغے فرق بکنا منی شمے سلیغے کو سیدنا عمر ابو بکر صدیق و تمام صحابہ کرام کے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن منی و شمع سلیغه عوض بکنن و آها تقریبا موفق بیتگن بلے انشاءاللہ با جد و جہد و فکر و غم و دعای علماء انشاءاللہ ما بے ہوتی اصلہ برگردی میں اصل کجا میں میں اصل ہمائیں کہ میں ورگ میں نندگ میں پوشگ میں نوشگ میں افتخارات تمام کجا بیان بے طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عرضوں کو افتخارات عوض بھی تگاں مروچی جوان مسلمان دانشگاہ روت ہمیں کے وارد بھی گروہ یک ملت یا گو مواجہ بھی کہ آئیت چھے گشن تھی کہ تو چونے مردم یہ ہنی باکلاس و بی کلاس توجہ کنک بھی تگاں کہ فلانی باکلاس ہی فلانی بی کلاسی کلاس مروچی چی تو جی کنگ بیتا ہر کسی معاذ اللہ چر روش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیرین ای با کلاسی ہر کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم رنگ نہیں ہنگی دیدگاہ چین ای با کلاسی منی واجیان با کلاس کجا میں با کلاس ہمائیں کہ قرآن زمینہ راہ رو عرشا چے رب العالمین نگاہ اشی کہ ای منی نبی ہم رنگ داری راہ رو با کلاس اشی وقتی واپسی بل ہم رنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چا عرش اش دیدار کن اللہ تی رحمت انش سرا سرازیر کن پچی یہ ہم رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانا وتی مزاج آواز مکنی وتی سلیقے آواز مکنی ما وتی سلیقے محمدی سلیقے بی اشی کدی بھی اشی ہما وقتی کی منی واجران ما ایک مسیر سیدائی روگی راستی آ مسیر ما کجم بے آ مسیر توحیدیں آ مسیر مسیر اللہ ہیں، آ مسیر مسیر علماء ہیں، آ مسیر مسیر دعوت ہیں. اشیا اگر بکنی منی واجیان آ وقتی ما کامیابی. وتی جواناں سے درخواست ہیں کہ ہر جوانی ہے، ہر یک محشم درود شریف مانے ماشاء اللہ. ہر وقتی میں سلیقہ محمدی بیت آ وقتی بھی ما باکلاس ہیں، منی جوانا یک روچی پیدا گین اور روچا من و شما حاضر بین و اللہ دیما کے حاضر بیتین، ہش دروازے بہشت پہ منا شما پچ بیتن و اعلان کنگ بیت کہ فلانی فلانی چوک کامیاب بیت و فلانی بیا جنت وارد بے و اللہ آئیے استقبال بکن شی باکلاسی. حمدہ شما وجہ متوجہ ہستے ماں وہ تی حبر حلا سکنا وجہ آت کے گئن تو من ٹیم ہنچو اضافہ ماں برگا من لوٹے این نقطے بگشاں وقتی کہ من و شما شام میں اصلی پچ بیتن و قیامتی فیصلہ بیت کہ تو جنتی فلانی بڑا منی شما کلاس جوانا آودی برزے من شما بے کلاس نہیں. ہر با اعلان کنگ بیت فلانی فلانی چوک جنت حقدار بیت، اللہ دیدار حقدار بیت، جنت شراب و شربت حقدار بیت، جنت وفسق و نندگ حقدار بیت، حور و ملک آئے استقبال کنن کہ فلانی فلانی چوک خوشبخت بیت من شما آودی با کلاس. بڑا دنیا با کلاسی لوٹی آخرت ہے چھے وش وجہ آخرت با کلاسی بس آخرت با کلاسی اشی وقت فارق کنین ای وقت اللہ بدین علماء دیما انشاءاللہ وتا حاضر بکنین علماء چھے علم حاصل بکنین و یہ علم بزینی کل دنیا سفر بکنین مردوں بطرف اللہ دعوت دین و مردوں بطرف اللہ آشنا کنین اشی وصدر تیار انشاءاللہ. چار ماہ بجنی کار دعوت اچھا علماء یاد بگنی سربازی برای کار نبوت ببین اشی وصدر تیار انشاءاللہ. جزاک اللہ.